Өтті бүгін, тағы да бір күн, өтіп барады уақыт, уақыт пен өмірім, тағы да бір сөздер, тағы да бір жолдар, жаңа өлең қағаз бетіне жүргіздім. Өтті бүгін, тағы да бір күн, өтіп барады уақыт, уақыт пен өмірім, тағы да бір сөздер, тағы да бір жолдар, жаңа өлең қағаз бетіне жүргіздім. Өтті бүгін, тағы да бір күн, өтіп барады уақыт, уақыт пен өмірім, тағы да бір сөздер, тағы да бір жолдар, жаңа өлең қағаз бетіне жүргіздім. Өтті бүгін, тағы да бір күн, өтіп барады уақыт, уақыт пен өмірім, тағы да бір сөздер, тағы да бір жолдар, жаңа өлең қағаз бетіне жүргіздім. Міне тағы қайта ойлап мұнайып бір күрсіндім, өмірге қарай отыра өмір жайлы түсіндім. Өмір деген не? Өмір қалай сүреді, уақытпен қосылып уақытпен бірге қалай жүреді деген сұрақтар ішіңнен ойландырады, жүректі толғандырады. Түрлі ойға ойлар сала, өмірдің шегі бар ма, соңында ма бір нүкте? Өмірден кейін не бар, бізді не күтеді? Өмір жайлы сұрақ бір адамды ойландырады, әр адам санасы өмір жайлы түрлі ой құрады. Біреу алланың берген тексерісі дейді, біреу өмірді жай өмір ғана дейді. Өмір басты ғажап, кейін жұмақ пен тозақ, өмірден кері қайтады біреуге көрсеткен азап. Жаман мен жақсы бір-бірімен теңеседі, Құдай мен адам сол өмірде кездеседі. Өтті бүгін, тағы да бір күн, өтіп барады уақыт, уақыт пен өмірім, тағы да бір сөздер, тағы да бір жолдар, жаңа өлең қағаз бетіне жүргіздім. Өтті бүгін, тағы да бір күн, өтіп барады уақыт, уақыт пен өмірім, тағы да бір сөздер, тағы да бір жолдар, жаңа өлең қағаз бетіне жүргіздім. Өтті бүгін, тағы да бір күн, өтіп барады уақыт, уақыт пен өмірім, тағы да бір сөздер, тағы да бір жолдар, жаңа өлең қағаз бетіне жүргіздім. Өтті бүгін, тағы да бір күн, өтіп барады уақыт, уақыт пен өмірім, тағы да бір сөздер, тағы да бір жолдар, жаңа өлең қағаз бетіне жүргіздім. Неден бастарымды білмеймін, айтамын сөздері, сұрақ қойдың ба өзіңе, күнім қалай өтті деп. Өткен болар мүмкін, арналып жақсы істерге, жақсы жандарға көмектесіп, кісілерге әрбір басқан қадамыңды санадың ба? Басып өткен соң арттағы адамдарға қарадың ба? Көмектестің бе өмірде, айтшы жаралыға? Үйдің есігін аштың ба үйсіз панасызға? Көшеде отырып тиын сұрағанға, бір теңгеңді болса да салалдың ба? Тағдыр берген жалғыз анаңды сыйладың ба? Жақын жанға қиын болған кезде жыладың ба? Сүйгеніңді шын жүректен сүйіп өттің бе? Шыдамдылық танытып сүйген жарды күттің бе? Міне осындай сұрақ шексіз болар өмірде, алғысымды білдіремін аналарға әкелген өмірге. Өтті бүгін, тағы да бір күн, өтіп барады уақыт, уақыт пен өмірім, тағы да бір сөздер, тағы да бір жолдар, жаңа өлең қағаз бетіне жүргіздім. Өтті бүгін, тағы да бір күн, өтіп барады уақыт, уақыт пен өмірім, тағы да бір сөздер, тағы да бір жолдар, жаңа өлең қағаз бетіне жүргіздім. Өтті бүгін, тағы да бір күн, өтіп барады уақыт, уақыт пен өмірім, тағы да бір сөздер, тағы да бір жолдар, жаңа өлең қағаз бетіне жүргіздім. Өтті бүгін, тағы да бір күн, өтіп барады уақыт, уақыт пен өмірім, тағы да бір сөздер, тағы да бір жолдар, жаңа өлең қағаз бетіне жүргіздім. MC Бека, Орал 2010. Өтті бүгін, тағы да бір күн, өтіп барады уақыт, уақыт пен өмірім, тағы да бір сөздер, тағы да бір жолдар, жаңа өлең қағаз бетіне жүргіздім. MC Бека.